Wala munyu biyo su mune na o ma ha wo hebre no wa ke munyu ba hanye wo no wa ke ma munyu ma nye amno wa je fia konya bible baptist asafo no wa ke ma munyu ba nye amnyo ni emi ni ya munyu tu no a che mi ke osofo timothy abro so mune ligwi no e ke dikin daniel tete ke brother ezekiel aye no wa ke munyu ma nye amnyo ni lo lokoji wa ma munyu tu yo ama che wadiki daniel ne esoli ke ho
ya wasoli chemo hio kasba bolo che wana mos eko muna lipino no drum ko mo bona mi he ka otobe fine fine no ka ho ka wango osek bi ke ba ha obi me wabi o mu kokoro he walo che ni cholo papa ka ya we mo me fe no munyu no ne ma hane eta obi me achi hane ngo chake keno yam kabaha obime enemene ahio kam asun kam anye mo kristo kose sehe wam kunga me brochio kagun omunyu no mio yawe mo ojeje ma hewa mio kaji ablo netri ke bwa jom aloka jona hia ka kam anye osio nungo ka drum eno no abimo nga mo yesu kristo wa bena asale nya amen
amen ai wa macha wa ni tumio no ke Amos chapter 3 verse 7 wa mane akane ya wonga dangu yo
hallelujah
amen
aho wa ni kanino Amos wo mi o ye temi gba mre ji pago ni wa mo mu mitu eke aninyo che mau pe no ko hie ne e hawe ne e choli ome ne ji gbali ome ne
hallelujah e ji question ne mo mu nyi wa big ani mau e pe no ko hie ne e hanwe ne e gbali ome na lelo
devi
bene bene ne ba de eyim tom ke chowo anyi mene nye nga mitwe bu mau je elam ni ke chon enye gwen loko ji e pionuku anyi mi munyu na wa we bi ekan e ji o lam ni o mepo ke chon enye gwen eno ne mau munyu nga wa de ekan cha che mau ne bo hiyo we ne bo zugwan walile se walile ke gun emunyu ne munyu mi no egun ke je eko ke chon wo ne munyu mi no ne jio lam ni ke chon wo eno jio ike ani engo question bi ke ani e pio no ko ne edewelu ne nyaje mi o ke de bi nyan wa ye nuku nge Deuteronomy 29:29
hallelujah
Amen.
Mo wa munyo amose wo mi enu oni o. Inyumlenyo ke ne mi gba mi leji inyumlenyo ke ne. Ni wa bomo mi tuwe. La mi ni ko menga ne yawe wa mo wo oje we po ngo
to. Mi ko menga ne mo oje we po ka chon wo.
Se eje emla po ngo ha wo ke wa nina. Bone pe ne wa ye no ke ya ni ni.
Se eje emla po ke chon ke ha wo ke wa nina yin be ne pe ne wa ye no ke ya ni ni ni. Ne mau mla ne ni omeneke lawo ke mla jitene ni ne mau nga lan wa le chwepe e ke chon nga jiom e wo no fe no bia nga jiom ne mau ke hawo ne ke ka onge no e kwa ko la le ne e beje no mi e be bia se ne ne mene nga bi o chwepe o mau ke chon wo ne mau ke jiko ke hawo e ke the secret things belong to the Lord ne ne mene e ji lam ni omi mau le no o ma bi ke je wo eje ke ba ne je hi o eje ke ba lo ma o cha fi wa no ji lo ne ne ji wa no ji o ma o ke wa ye emra nu ni ngo bi o eke o ke o bi me ke o bi 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 me o ne nye ke ma o mra nu ye lo ma o mra ne ke wa ye no pe ji o ma ngo kristo ka le ji o pon lo ke o yi wa here lo be ne kristo be lo lo ne mra nge ji o mnu ye se ne Kristo ba ye mla no twebe ke hawo ne mo mu nyu ke Kristo ke e mo ba pwesi ye kavari ne ke mo no heye unani ni iwanam no opom kaje gbenom ke ba walam eja kan kristo ba yimla no hawo ne ekeke wa hele yi wange ni yi wanam eno yi onyi mi mene nye nga mitu ebuye ke obe kristo nge o walam kan leji okpolo ke o yi wa hele lo le obe ne yi wanam yu se mo ke ongo kristo munda ligbino no nge ehe nuno no ma he ye kan kristo ne ke emu oba kpon ye yam peli ke je ye yam mi le onge ne yi wanam lo nyanu wa ye ne adin Yohane denge John chapter 15 verse 15 e jekpo jem ko ka chon wa ngale nyanu wa butu
hallelujah no ne wo mi o inyuma ka enu mi ba mere ji inyuma ka enu ni wa bom mi ti jane e che we nye choli un
e kristo ne kristo ba hiji o mi e ke ka seli o mi na nyi o e ke pio e che o mi ke choli un alo e che o mi ke nyogun yin
eja kan cholo li no ne enyo cho chun
eja kan servanto alo nyogun o e li ne ne enyom cho pio ne kokom
iche o nye ye hun ememo
se yesu le che o ke ehun enji wo
eja kan ni chuo ne inu keje cha che nya idenye
eja kan ni twa pene mo ke cho ke je heaven alo ke je hio ma che ye mi ke je eche ngu eje wo twepe ede wo twepe lo heji o eche wo ke nyugu ehun eche wo ke ehun eme eche wo ke echoli hu se eche wo ke ehun eme lo ko nge hla ne kristo ne che mo ke ehun o le ne ne hia mo ji o mune ligbino no nge ehun no ma ngo kristo ko pon lo ko iwa helo lo no na ka ko ko hu ku nge o hu ne nyugu nye pete o no fenu ne ehia mo obi ole alo ke susu o ni ahi lo heji o ko ngo kristo ko le ji o hu e o ke ma susu ni ahi ne le ne ma wo ga papa ne le ne ma ha mo ne iwa nam anyi mi me mune ligbino no nge mtu ebu no o nge he blo da lo nge blo nya ka esane ongo kristo ko ngwe kristo lulu ne kristo ba pe ohwe ne kristo ba pe onofia no ne ke no ko hia mo o matufo ke a kristo ngu ne o ya ngu e juen ke je ngu no fere re ma fi mo o juen no nenya o matufo ke a kristo ngu yimi me ne nyenge mitu ebuye ko be kristo le ula Lord Jesus, la Christo, ne le ne makpombo, ne Christo na nwa nge muni tuuna, le amuna na mole mau dromo, ka onge osafo kuhu nuka enge Christo share kengo hai alo nuo balokume sebeko me ne biyo, le balokume ne aya na share ma muniyo agbe me anuwe kume wapo tochi me anuwe kume ge woken towns isingeni. Se biola emike mo mau ebri wa hmem ebri blo nyan ke ha won ne jomba pe ni ne ke onge benom no nwe kristo kun kun lo ko yi wa helo ne nuko ba na mo truka o sran ko ba na truka lo le kan o ya hmem patam ne ne mau de ha wo ke ha gbalo me alo ne ne gbalo me de ni han wa bu ye Matthew chapter 23 verse 37 wa bu tu nge dan mi
Hallelujah.
Amen.
Matthew san ni papa inyumure nyo ke tin. Igba mi ni inyumure tin ke pago. Ni wa bu mo mu itu. Eke Jerusalem, Jerusalem.
Eke Jerusalem, Jerusalem.
Mone ogbe gbali ome.
Mone ogbe gbali ome.
Ne ni ne ma ucho me ongo ofia mete.
Ni ne ma ucho me na ba fia mu nyu ofia mete.
Ye kan jine ihla si abo. Kan ma bua obi mo metu anya
ye kan maule peju kan e ma bua wo tuo anya ne he wo iwanam
kan bo ne kun wo bua ebi me
kan bele kun wo bua ebi ma anya ne ke peli bua no jane mau ngela ne bu akraba chake wo ayo ne
se oplewe
se wole wa plewe eja kan gbalo me po wa me tefia osofu me wa me je nene wa yo a koko sake ni osofu ne ta adegba osofo ni esu pin afan ani mi me nge kristo mi lo me kra ehia we ne ne ehia ji o o ma he kristo ni munyu ne nge osofo nge jaje yo ke nge eje bible mi leo ma heye nok ma chuni lo lo jine ne mo we lai se chabi esu ne pa afan chabi o sofo ne beka ne he lift wo lo yin ni a moto nko lo he taxi wo o sofo jine ne enge mo munyo dun nganu kwalim le jigba lo ni ne le o ne ma hele ma he mo munyo ye kegun enu se chabi ne ke ba no ma fi ate keje no ma je enesi me o mo chome na ke munyo ba ha o ka be ni ko munyo tunlo kristo e ho dasi ni wa ye ke ngo hai be ne pe ne o ko hisinge o ya ya mi se o na ne 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 yi wa nam mi me ne nyenya mi tu ebuye mo munyo nga nyen o bai lo heji o anyimi mo munyo di ka eje lamni kachon sumolo alo enyogun yin se kristo ke nena denga o testament o mi alo somomo o mi ka the secret Deuteronomy 29:29 the secrets belong to the Lord Kristo le ekion le eba ni wa manan ni ni iwa nam lo le eke mi lami ni o mi e je kachon wo ko ya so mumu o mi le akion a je ma no me mo penele ele lamni se nene mine mo nga la ko ali o mi jine nga ji o mi nene pio wali se kristo le ba ne nene mine wali o hun e ba de wo kra ne ba tu o bele yo ma che yem nya ne ba tu o kan lo ko ma na yo ma che yem o mblo je ba hele ye e ja ka le pele che o cho ke ba ne ba ngo ya ya peli ba po mi ke ji ayaya mi ani no nga mi tuebuye no manu kristo gbi no oke munne no o ma jaje o yaya no ma hele yo e ma ngo bi nge wala o mi o ne ke je ko nga anu nya mi ne ba ne ba ngo dali o mi hu o ma pie ke ya mi no nga mi tuebuye ke ka o be kristo nge wala alo lile kan le ji pon lo ko yi wa hele lo le o ne ne ma o munyu nga wa deji o kristo nga ni ne fon ke nga o chei eja kan kien nga so momu o mi one aka ni o mela jembi o mo ne alo je maji one se le ne ba le e ba nga wa nu kwali o de ne le ji ma wu o ne e ke o ba hizuma no ne e ho de ke ko hele ye o mana ni 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 wa na no he wele ye o le o le ga ko jom ko fon singo ngbe lo kosme no ya no ko jom ko no benye ma danya le muna li gbinu no nge gbinu no o ma ngo kristo kon pon lo ko yi wa hele lo ne ko li blo no ma mu ke ngo le hu le o ne ma di o de ke nye si o de ke nu cho yesu ina mo si ka muna li gbinu no o jo e po ke chom nge o munyu o mi ni na ka mo pe di pon lo ke yi wa hele lo eno ejo ifoni ne kachao ba hie twim ba ngo mikepo no no ma hisike amu ko je po ngo anu nyami mako pelambi inda mosi ka o ke ton kraki no ma ibie ne wala umi o amen ko ki sole sole mno lo le kan mu ne ligbi no anmo bie ne wala umi o ne ke kristo je ku ngo anu nyami o be lambi pe se ne ne hia mo ji o is an ola Bible believing church solemne ayo Christo yo dasen an kwalem se chamine ne akon ke bentu aba o ke nguba o ke zankluba no ke teke chuba lo me krale hiawe ne ne hia peji o ma he ngo twim ka Christo ne ba gbo ne ke mwo ba he o yi wanam ne eno heji o o ma nyenge e blo no an kwalem chapi ke chuba ka toba ke teba ke kantoba anyimi no nga mi tuebuye haniko wasoli tacha ma winda mo sing refiano obi me ne omunyu bango na heyo ngo pepa no jisho oye ke bua me no jemi ke je aha mi twepe mi nyagba twepe mi bi mi ke poto osira ke patu gbe no mi na me mobo no ngo jom ne pe jom yo ke hame ne no fena ma pete yo e pe jom ne ne ha wo nku nge no lo nyagba nge no hio amane hio fon singe no bineke ndio kan yemi tacha hanikra ne eje no ne san ne ne hio e san hawo ne san amane ne san en si poem ne je hio ela le Kristo Yesu biem. Amen.
Amen.
Kung ela mabim nuku ma ma chem nge kwano 0243 0243 0243 3147 23. Hello. Omai ma chem 0271 0271 77 21 54. Maune join ne pianye e ke asimu no chi hu Emmanuel Heku emi junye radio pastor Usofo Timothy Abrosu. Amen.
Amen.